ماوەیەکە لە هەرێمی کوردستان سەرەڕای ئەوەی نرخی بەنزین بە شێوەیەکی بەرچاو و کتوپڕ بەرز بووە. هاوکات کێشەی کەمی بەنزین و سەرەگرتنی زۆری ئۆتۆمبیلەکان لە شەقامەکانی شاری سلێمانی و هەولێر و هەڵەبجە و دهۆکدا دەبینرێت. دەربارەی هۆکارەکانی بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین کەمال محەممەد، وەزیری سامانە سروشتیەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان بە وەکالەت ئاماژەی بە هۆکارەکانی گرانبوون و بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین لەم کاتەدا لە هەرێمی کوردستان کردو ڕایگەیاند. پێشتر ڕۆژانە لە عێراقەوە بڕێک بەنزین دابین دەکرا بۆ هەرێمی کوردستان، بەڵام لە مانگی پێنجدا بەهۆی هەندێک کردەوەی تیرۆریستی ئەو بەرهەمی کە پاڵاوگەی کار بۆ هەرێم دابینی دەکرد لەلایەن بەغدادەوە ڕاگیراوە.
زۆر سوپاس ژیار خان. سەبارەت کێشەی بەنزین، ئێمە وەکو خواستی بەنزین بۆ هەرێم ناوبەینی 5-6 ملیۆن لترە ڕۆژانە. وەکو مەسفا تەنها مەسفای کار و قەیوان هەنایی کە دو کۆمپانیا لە هەرێم 25,000 تان ئێمە کروت ئۆیل دەنە مەسفای کار بۆ بەرەمێنانی چەند جۆرە سوتەمەنیەک بۆ وێستگەکانی بەرەمێنانی کارەبانوان HFO هێڤی فیول ئۆیلە و دیزلە و گازۆلینە. ئەو 25,000 بەرمیلە 1 ملیۆن پرۆدەکتی بەنزین بۆمان دابین دەکرد. و هەروەها ئەتیفاقێکی تر هات بۆکردن گەل حکومەتی باغا و مەلیۆنێک و 250,000 لیتر ئەوان جی دابین بکرد، بەڵام هەندێک کریاری تیرۆریستی لیەکی پێنج بوون. ئەو پرۆدەکتێک کە ماسپای کار بوو هەرێم دابین دەکرد لەلایەن باغا هاتیا ڕاگرتن هەتا تەقریبەن شەشی مانگ ئەو کێشە هاتە چارەسەرکردن وەکو ماسپا 648,000 بەرمیل بۆمان، یعنی لیتر بۆمان هەناردن، حوتی مانگ مەلیۆن و ڕوبعی. جارێکی تر ئەوان ڕاگرتن بحجەتی کە عێراق خۆش محتاجی ئەو بابەتی بەنزینە. لەو ئێمە ئەتوان بڵێن لیەکی پێنج هەتا ئەمڕۆ تەنها 1,800,000 لیتر بۆ هەرێم هاتوونە وەکو ئینتاجی عێراق. لەو ئێمە ئیعتیمادی سەرەکی لەسەر تەنها و مەلیۆنی خۆمان بوو، کێشەیەکی بازاڕ و بۆ گرانی و ئەوانە.
ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان لەسەر بەرزبوونەوەی نرخی بەنزین و کەمی بەنزین لە شارەکانی هەرێمی کوردستان کۆبووە. تەوەری سەرەکی کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان تایبەت بوو بە چارەسەرکردنی گرفتی بەنزین. وەزیری سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان بە وەکالەت ئاماژە بەوە دەکات حکومەتی هەرێمی کوردستان لە کۆبوونەوەکەی ئەنجومەنی وەزیراندا بڕیاری داوە پاڵپشتی مادی بکات بۆ ئەوەی نرخی بەنزین لەسەر هاوڵاتیان کەم بکاتەوە کە بۆ هەر لیترێک 400 دیناری عراقی پاڵپشتی دەکرێت.
یعنی ڕۆژی چوارشەم ئەنجومەنی وەزیران جەنابی سەرۆکی حکومەت بڕیاردا وەزیری سامانی سروشتی هاتە ڕاستپاردن کە ئەم تەمسیل دەکەم ئێستا بۆ وەکالەت کە ئەم بابەتە ئێمە چارەسەر بیکەن. بۆ چارەسەرکردنی ئەم کێشە ئێمە دوو ڕێگا ئیشمان سەر کرد. یەک، ئەو رسومات و باج و گومرک و ئەوانە بۆ هاوردەکردن هاتنە لابردن، یعنی هەر کۆمپانیەک ئیمکانیاتی هەبێت بە پێی مواسفات وەزارەت ئەو پرۆدەکت بتوانی داخل بکات ئازادن. ئەمە یەک هەنگاوەکان، بەڵام ئەمە دوێنێ ئەو ڕێنما پێ دەرچوون، یعنی هێشتا نەچووە واری جێبەجێکردن. ئەوی ئێمە دەست پێمان کردیە کۆمپانیاک هەندێک بابەتی بەنزین هەبووە کەی سوپەر و ئەوانە، ئێمەژی هەندێک کۆندێنسێر کە پرۆدەکتێکی زۆر باشە نرخێکی باشی دەچێت. ئێمە وەبوو وەزارەتی سامانی سروشتی دعممان دانا سەر بابەتی بەنزین کە 400 دینار وەکو حکومەتی هەرێم پاڵپشتی بیکە فی سەبیل نرخ بێتە ئەلجاتی 1,200 دینار بیتە 800 دینار. ئەمە دەست پێکردیە و بازار جیهاتا حەدێک زۆر هاتە دابەزی. ئێستا ئەو بەرهەمی ئێمە دابەش دەکەم 800 دینارە سەرانسەری هەرێم جی دەست پێمان پێکردە، هەر حەلەبجە و گەرمیان و سلێمانیە و هەولێر و سۆران و زاف. و ئەمە دوو ڕۆژە وەزع زۆر زۆر بەرەو باشتی چوێ، بەڵام ئێمە تەواقع دەکەن ماوەی یەک هەفتی ئێمە بتوانن بابەتی بەنزین نورمال بکات که هیچ کشی او سر و اوانه نمیدی.
لولامی او پرسیاری آیا نرخی بنزین دگره تو پیش نرخی پیش دو هفته لمو پیش وزیری سامان سروشتیکانی حکومتی هرمی کردستان رونی کردوا لیستادا لهرمی کردستان ئۆتۆمبیلەکان دابەشکراون بەسەر دوو بەشدا، بەشێکیان ئۆتۆمبیلی تایبەتن و بەشەکەی تریشیان ئۆتۆمبیلی تەکسی و بارهەڵگر و ئەو ئۆتۆمبیلانەی بۆ گواستنەوەی گشتی بەکاردەهێنرێن کە ئەمانە چەند بەنزینخانەیەکی تایبەتیان بۆ دانراوە نرخی هر لیتر بنزین بو ام اتومبیلانه 690 دینار عراقی دبید بلام سبارت به نرخی بنزین بو اتومبیلی تایبتی هاولاتیان او نرخی 800 دینار دبید
دو برهمان هنه اوی ایکار که ملیون اگده که نتیجه تصفیه کردینی 25000 برمیل او 690 او وکو خود امینید و ایما او پرودکت ما دست نشان کدیه تنها بو تکسیکان و کوستر و اوی نقل عام چونکه عادتا زیاتر خلک وکی بجن کم درآمد اوی به سیاره او انا استخدام یو جوره نقل دکن او 690 بو یعنی تاکسی و کوستر و او انا دبن او 800 تر بو همو خلکی تر
و تو 800 بجگیری من تو بو سیاره تایبه دروستا؟
بله بله او بجگیری دمینید
لپیشوتر ده هر یک لسروکی انجومنی پارزگی سلیمانی و جگری سروکی انجومنکو هاوکات چند اندامی که انجمنی پارسگای سلیمانی لو توی شکان یان دابو بشی کوردی دنگ امریکا اما جایم بو کردبو للهن چن بازرگانه کوا دوسی سوتمنی و بنزین قورخ کراو یاری بنرخکان یان دکریت به ارزوی خویان به بی اوی حکومت لپرسینوان لگل دابکات سبارت بوئی ایا حکومت پلانی چبو اوی نرخی بنزین کنترول بکات وک اوان دلین لقورخ کاری هندگ لبازرگانه کن بی پارزن وزیری سامان سروشتگانی حکومتی حریمی کردستان با وکالت ووتی
جیار خان یعنی امرو حفده مانگ هرچند عطله بوجی بلام تنسیق گل وزیری دارایی اما او رن مایا بو همو خلکک یعنی کمپانیک او امکانیات بید بس مرجک به پی معاصفاتی وزارت بین و همو آسانکاری هات نکردن یعنی وکو رسومات و گمرک و اوانه هات نلادان هر مقاوله اگم کمپانیه اگم امکانیات هبید اتوانید یعنی قرخکاری پیچی وک نابید اوه یک دو استا او بازار یعنی او هنانوی او بازینه ایمه 800 دفرشون وکو حکومت یعنی هکه اوان بتوان منافسی 800 خومان بکن کمتر طبعا خلق آزاد ایمه نابیشن نینن چونکه استا زور جوری سیارات هنه اصلا ام بنزینی کار و اوانه بکار ناینن یه سوپر و اوانه بکار دین بلام او رنمای تازه که رسومات و گمرک و اوانه تقریبا 45 دلار بون هات ندا بزاندن او تأثیر لو نرخش دکد بلام اما نتوانن وکو تسعیر بجن الا بو رقمه ایما وکو حکومت هر سادینا
لپاش گرانبونی نرخی بنزین لهفته رابردو شاسور عبدالواحید سروکی جولانوی نوی نوی رای گاند که جولانوی که اندزدکن بدابش کرنی بنزین به نرخی که هر زانتر لحکومت او اوشیود تحدي حكمته هر حزب دكن بين نرخي بنزين تابقرن لبران برنوي نويدا چونك اوان وقت جولانو يقد توانن بنزين بنرخي كي گنجاو بهاولاتيان دابين بكن اي حكمته حزبكاني كچون ناتوانن بنزين بو نرخ دابين بكن سبارت بمقساني سروكي جولانوي نوي نوي كمال محمد وزيري سامان سروشتكاني هريمي كردستان بوكالت اما جي بوكرت
جيا خان ما قوت يز بجم مواضحة برا وام كيشي بنزين سرانسري هريمي هيا نکو دهوکو هولیر حتی ما بیشن با بازرگانه که تر اوه بینید یعنی خواستگاوی کشه خو سلیمانی چاره سر که با اوکات ما دلین ولا بازرگان هنه اتوان اوه کن درگی کراوه بو هر کمپانیه بو هر مستثمره که امکانیات بید بلان به پی مواصفاتی وزارت اتوانید ام بزنسه بیکت
لدوی بریارکی انجومنی وزیرانی حکومتی حریمی کردستان لروجی چوارشمی را بردو او برا بنزینی کللان حکومتی حریمی کردستان اوک پال پشتی هاوکاری دارایی دکرید بو اوی لیتری به 800 دیناری عراقی بگات دست هاولاتیان بلام ام بشا بنزینه لو روژه دار لشارکانی سلیمانی و حلبجو اداری راپارین دا بش نکرا درباره اوی هاوکاری دواکوتنی گشتنی بنزینه 800 دیناری که بو شاری سلیمانی و حلبجو اداری راپارین و گرمیان بو چی دگره توا وزیری سامان سروشتیکان با وکالت رونی کردوا
بله طبعا روزی چهارشم بازده ایمان بو او بریاره الانجومنی وزیران هات دان تکرای دن که وزیری سامان سروشتی هات راس بارده کردن که بو چهار سرکی نیم کشه ام کمیه پنزین کو 5 میلیون لیتر بازار دن نبوی اکو ام یکسر دابش بکن 3 میلیون لیتر المصفای کار من هبون یکسر او میلیون اک بو دهوک دو میلیون بو هولیر اوی تر او کمپانیه قیوان که استا بم حالیت هنانوی بنزینی سوپر و تکل کردن گل کندنسیت بکد اصلا اول سلیمانیه یعنی المنطقه عربده یعنی معقول نیه تو لیره ببایوه و اصلا برهمی زیادر لوه لو ما امره يعني تنها يكروش دواكب او دواكب تنجي چند اگرك هبون يعني ام پروڈکتا چندين لاين سر پرشتی دکل که پارلمان منظمات اداره محلی و اوانانه و صد لصد النوعیتی دلنیابون انجا دست بکردینه و استا سلیمانی جی، الحلب جی، الگرمیان جی، همو لایک ام پروڈکتا استا توزیع دکرین.
جی باسه لماوی دو هفته را بردو نرخی بنزین لحریمی کردستان دا بشوی که بچاو بکتو پری برز بوا اما جوی کر که بشکل شوفرانی تکسی و شوفرانی اوتومبیل تایبت یکن خوبیشاندن انجام بدن و شقام سرک یکن شارکان بگرن. بو هویو انجمنی وزیرانی حکومت هریمی کردستان روزی چهارشنبه بریاریدا لماوی یک هفته دا نرخی بنزین لبازارکانی هریمی کردستان دا کنترل بکات. جیر محمد دنگی امریکا.